Marka toko fahenina ambin'ny folo.
Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa ny vidy zava-manitra Marie Magdalena sy Salome ary Marie renin'ny Jakoba mba handeha hanosotra ny fatin'i Jesosy. Ary nony maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo. Ary nresaka hoe izy, iza re no hanakodehan'ny vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isolo antsika? Fa nony nitraka izy dia indro hitany fa efa voakodihan'ny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo ankavanana ny akanjo fotsy, dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona? Nitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo? Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jareo fa teo no nametrahany azy. Fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilia izy, any no ahitanareo azy arak'izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niala tamin'ny fasana, fa torakovitra sady talanjona izy, ary tsy mba nilaza na inona na inona tamin'ny olona izy satria natahotra.
Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Marie Magdalena ilay namoahany dimy fito izy, ary Marie nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady fitandra vehivavy dia mbola tsy netinino ihany. Ary taorian' izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'nyireo lahy aminy izay nankany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka ny hihinan'ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay misy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no ho eloina. Ary izao famantaran'izao no anarak'izay mino, hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampanina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy ka dia ho sitrany ireny.
Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia napakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory eny tontolo eny, ary ny tompo ny ary niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen.